Já taky moc děkuji za to, že zpíváte s námi každou neděli a myslím si, že pro některé z nás, kteří do církve chodíte třeba krátce nebo kteří se nepovažujete za následovníky Krista, jste tady, protože vás někdo pozvám, jsem moc rád, že jste dneska tady a říkáte si, proč vlastně zpíváme, proč vůbec máme tenhle ten čas, je to jenom proto, že potřebujeme vyplnit čas, dát tady nějakou hudební vložku, aby to mělo nějakou úroveň, nebo co je vlastně ten důvod. Tak doufám, že dneska se dozvíte jeden z těch hlavních důvodů, proč to vlastně děláme. Protože dneska budeme mluvit o tom, tohle je jeden z důvodů, budeme mluvit o důvodech, proč děláme některé tyhle ty věci v naší osobní spiritualitě, jako je například, že zpíváme společně. A jedním z důvodů, proč jsme se vůbec rozhodli tuhletu sérii začít, už prakticky před měsícem, tu sérii začít na téma spiritualita pro zaneprázdněnou duši, a kromě toho, že si myslím, že mnozí z nás prožívají zaneprázdněnost ve svém životě a hledají si někdy nějaký čas, který můžou strávit s Bohem, tak jeden z hlavních důvodů, proč jsme se rozhodli tuhletu sérii tady dát do našeho programu, 6-dílnou dokonce sérii, je ten, že křesťanská víra je mnohem, mnohem víc než soubor etických nebo morálních pravidel. Křesťanská víra je mnohem víc, je mnohem hlubší, mnohem silnější a má mnohem větší dopad než jenom nějaký soubor etických a morálních pravidel, protože v posledních několika z těch letech se různí filozofové v našem světě, v západním světě, pokoušeli křesťanství zredukovat právě na tohle. Že křesťanství znamená, že existují nějaké morální zákony, že existují nějaké etické principy, které bychom měli dodržovat a svět bude lepším místem. A mnozí ti filozofové se snažili zredukovat ten celou křesťanskou víru na těchto pár nějakých konkrétních morálních etických pravidel, protože vnímali roli náboženství primárně ve vzdělávání nebo v udržování společnosti. Vnímali především, že v náboženství je užitečné proto, aby pomáhalo lidem žít lepším životem, morálnějším životem nebo životem, který bude slušnější. A krásně to zhrnul jeden osvícenský filozof, který se jmenoval Voltaire, který řekl tuhletu větu. Jsem moc rád, že můj advokát, můj krejčí, mý sluhové a má manželka věří v Boha. Jinak by mě jistě okrádali a podváděli častěji. Protože pro ně tohle byla redukce víry. Víra je především o tom, že se chováme a chováme slušně. Tenhle ten týden jsem se sdílel o víře s jednou paní v jedné společnosti, kde jsem něco zařizoval a bavili jsme se o křesťanství a ona si to věděla, že jsem pastorem církve a říká, to máte moc hezké zaměstnání. Tam určitě do té církve chodí hodně lidé. A tak jsem si vzpomněl na vás a říkal jsem si, jenom kdybyste věděla. Říkal jsem si, ne, ve skutečnosti církev je mnohem lepší, než to, že tam chodí hodně lidé. Říkal, jak to myslíte? Říkám, protože víte, do církve chodí ti, kteří skutečně ví, že potřebují pomoc. A církev je úžasné místo, protože můžete v církvi najít lidé všech možných různých statusů, jak sedí dohromady, protože si uvědomují, že potřebují spasitele. Můžete vidět někoho, kdo je doktor, kdo je vysoce vystudovaný a bohatý člověk, podniká a vedle něho sedí nějaký bezdomovec. Je to v pořádku, protože oba dva hledají Boha. Můžete vidět někoho, kdo je bílý a vedle něho sedí někdo, kdo je černý, protože je to v pořádku, oba dva hledají Boha. Můžete vidět člověka, který žije s pořádaným manželským životem a člověka, který žije v totálním manželském chaosu a je to v pořádku, protože všichni hledají, oba dva hledají Boha a to je to, co na církvi je úžasné, ale rozhodně církev primárně neslouží, protože tam chodí hodní a slušní lidé, jak všichni moc dobře víme. Tahleta myšlenka, že víra je především o slušnějším chování, byla hodně posilněna v době průmyslové revoluce v Evropě, kdy se zdálo, že prakticky každý den je nějaký zásadní vědecký objev. Stalo se, že věda fičí tak neuvěřitelnou rychlostí, že každý den jsme objevili něco neuvěřitelného, nového a náboženství hrálo menší a menší roli. A vlastně eschatologie, to je víra nebo očekávání budoucích věcí nebo budoucího světa, v křesťanském pojetí eschatologie je očekávání, že Ježíš se vrátí zpátky, jakoby vymizela z křesťanství a křesťanství se redukovalo na soubor nějakých pravidel, na soubor nějaké morálky a různých etických věcí. Ale co z nás nezmizelo, je právě ta vnitřní touha po něčem, co přesahuje tenhle svět. To nemohlo vymizet, protože je to integrální součástí lidské zkušenosti. A Dita tady četla ten verš úplně na začátku dnešního setkání a to je verš, který ukazuje, že je to Bůh, který vložil tuhle tu integrální touhu do lidského srdce. A Šalamón, král Šalamón napsal v knize Kazatel tyhle ty slova, mluví o Bohu. On sám vše dělá včas a krásně a lidem vložil věčnost do srdce. Člověk však nevystihne boží dílo od počátku až do konce. Šalamón tady říká v této větě, když se na to podíváte na chviličku, on tady říká, že Bůh dělá krásné věci. Že Bůh dělá krásné věci. A přestože člověk nedokáže obsáhnout tu boží práci úplně dokonale, nedokáže skutečně obsáhnout všechny důvody, proč Bůh dělá věci tak, jak je dělá, tak přesto vložil do našeho srdce touhu po věčnosti, vložil věčnost, vložil touhu, kterou každý člověk, bez ohledu na to, kde je na své cestě víry, i člověk, který se považuje za úplně nevěřícího, vnitřně ví, že existuje něco víc, než je tenhle svět. Nedokáže to přesně popsat, nedokáže to přesně vyjádřit, ale je to hluboká touha, někde skrytá vevnitř, jako střepina v mozku, je to hluboká touha, kterou Bůh vložil do našeho srdce, je to touha po věčnosti, je to touha po setkání s realitou, která přesahuje tenhle svět. A to je vlastně základní myšlenka křesťanství. Ne to, že člověk má nějaká etická pravidla, podle kterých se má chovat. Mimochodem je fajn, pokud se chováme podle nějakých dobrých pravidel. Ale křesťanství je příběh o stvořiteli, který kráčel uprostřed svého stvoření. Jako o někom, kdo spojuje tuhletu realitu, která nás přesahuje, které my často říkáme nebe, já se tomu dostanu za chviličku, s realitou země, na které se pohybujeme. Je to, jako bychom žili v zemi uprostřed, jak jednou jsme měli tady sérii. Je to země uprostřed před tím, co bylo a co bude. Ten křesťanský příběh říká, že když Bůh na počátku stvořil svět, tak ten svět byl dobrý a byl dokonalý. Byl dobrý a dokonalý. Nebylo tam nic zlého, nebylo tam nic zkaženého, nebylo tam nic nemorálního, nebyla tam žádná bolest. Byl to dobrý a dokonalý svět. A ten příběh říká, že jednoho dne Bůh obnoví ten svět k té původní verzi. Že obnoví zpátky to tovární nastavení. Že obnoví zpátky ten dokonalý, dobrý svět, tak jako byl na počátku. Ale dnes jsme ve světě, který je poznamenaný hříchem. To, co bylo, jsme ztratili. Máme na to mlhavé střípky vzpomínek, to, co bude, ještě nenastalo a k tomu se upínáme a to je to nebe, o kterém mluvíme. Ale momentálně žijeme v realitě tohle světa, který je jako země uprostřed, kdy ještě nejsme tam, ale už nejsme tam. Je to těžká země a proto se často upínáme na tu budoucnost a to je vlastně ten eschatologický rozměr. Eschatologie znamená učení o posledních věcech. Takže když říkám eschatologický rozměr, myslím tím to nadšení z toho, co přijde. To, co Bůh skutečně udělá, tu obnovu, kterou Bůh udělá. A možná jste si všimli, že nejenom křesťané, ale křesťané velmi rádi mluví o nebi. Ve skutečnosti je to jedno z takových dost důležitých témat našeho křesťanského poselství. Lidé se ptají, jak se můžeme dostat do nebe. To je taková důležitá otázka, jak se můžeme dostat do nebe. Dokonce někteří křesťané jsou v tom hodně dobří a ptají se věci typu, kdyby si teď zemřel, víš, že se dostaneš do nebe. A někteří v tom pokročil ještě o úroveň dál a říkají, když skončí tohle zhromáždění a vyjdeš z centrálu ven a srazí ti auto, víš, že půjdeš do nebe. Tak to už je extrém, ale všimli jste si, že křesťani velmi rádi mluví o nebi. Je to téma, které který je populární a dneska se s tímhletím tématem roztrhl doslova pytel. Kdybyste někdy jeli do Ameriky na návštěvu, tak si tam určitě zajděte do nějakého knihkupectví. Nemusí být ani křesťanské, jakékoliv knihkupectví. A všimnete si, že je tam celý jeden regál knížek o nebi. Byl jsem v nebi, zažil jsem nebe, potkal jsem Ježíše v nebi, cestoval jsem do nebe. Celý regál, obrovský celý regál knížek o nebi. Točí se o tom filmy, píšou se o tom knihy, je to velké téma a já jsem nedávno se setkal s jedním mladým mužem, který mi úplně nadšeně vyprávěl o nějakém jistém kazatelovi, který má prý zvláštní dar, že na koho vloží ruce, ten člověk bude mít něco jako krátkou návštěvu do nebe, kde se setká s Ježíšem. Bude mít takovou jako takový krátký výlet do nebe, kde se setká s Ježíšem. To zní skvěle. A je to úplně mimo. Je to úplně mimo. A já vám za chvilku ukážu, proč je to úplně mimo. Celá tahle ta velká kultura soustředění na nebe, všechny ty velké výlety do nebe, velké i malé, o kterých se píšou knihy, o kterých se točí filmy, vůbec nepřipomíná nic z toho, co čtete v Novém nebo dokonce i ve Starém zákoně o tom, jak lidé skutečně viděli něco v zákulisí tohle světa, o té nebeské realitě, o které mluvíme. Protože ano, skutečně autoři Nového zákona, když zůstáváme u prvních křesťanů, tvrdí, že je možné navštívit nebe. Apoštol Pavel to říká zcela jednoznačně. Ve svém dopisu říká, vím o člověku v Kristu, který byl před 14 lety vytržen až do třetího nebe, nevím, zda v těle nebo mimo tělo, to ví Bůh. Tady Pavel jednoznačně říká, a mnozí biblisté si myslí, že mluví o sobě, ale píše to v třetí osobě, ale Pavel říká, já vím o člověku, který byl před 14 lety, který navštívil nebe, já o něm vím. Ale všimněte si, co tady Pavel říká hned dál. Říká, a vím, že ten člověk, nevím, zda v těle nebo bez těla, to ví Bůh, byl vytržen do ráje, kde slyšel nepopsatelné věci, které člověk ani nemůže vypovědět. A toho je důležitý verš, protože ten ukazuje, že kdykoliv v Bibli se někdo setká s nebeskou realitou a zažil něco jako návštěvu nebe, nebo viděl Boha v jeho slávě, nebo zažil něco z té jeho slávy, tak byl natolik přemožen, že nevěděl, co by o tom řekl. Většina těch lidí o tom nemohla říct vůbec nic, protože tam slyšel, jak tady Pavel říká, nepopsatelné věci, které nedokáže člověk vyslovit. Viděl realitu, která je přesahuje, kterou nedokážou lidským způsobem říct. Neslyšíte a nevidíte v těch příbězích nikoho, kdo by šel na návštěvu do nebe, potkal se tam s Ježíšem jako kámošem. Ježíši, ty jsi můj kámoš, super je tě vidět. Nevidíte nikoho, kdo by se setkal s Ježíšem jako s kamarádem a že by jeho vyprávění o návštěvě nebe působilo zábavně v žádném z těchto příběhů, který je v Bibli, ani ve Starém, ani na Novém zákoně. Ještě jeden konkrétní příklad. Apoštol Jan byl jeden z 12 Ježíšových učedníků, těch nejbližších přátel, který s ním strávil opravdu celou tu dobu, kdy Ježíš veřejně působil na téhle zemi. A Jan o sobě píše ve svých dopisech, že ho Ježíš měl úplně nejraději. A to je hezké, že jo, když máte zdravé sebevědomí. Takže Jan píše, a pak tam šel Petr a ten učedník, kterého Ježíš měl nejraději, tím mluvil o sobě, co mi moc líbí. A Jan byl bez pochyby jeden z lidí, který Ježíše zná nejvíc. Ježíš totiž nechoval se úplně ke všemu úplně stejně. Choval se jinak k davům, choval se jinak lidem, kteří ho následovali, choval se jinak těm 12 nejbližším, ale i uprostřed nich měl několik svých ještě blížších nejbližších. Byly tři, se kterými strávil ještě víc času a brali na různá velmi zajímavá setkání. A Jan byl jeden z těch tří. Jan znal Ježíše jako málo kdo. Když bychom mluvili o Ježíši jako o příteli, Jan by zcela jistě aspiroval na to být Ježíšovým přítelem. A přesto tentýž Jan, když se o pár let po Ježíšově odchodu setkává s Kristem ve vidění a vidí jakoby za oponu do toho nebeského království, kde vidí Ježíše ve své slávě, jako Ježíš doopravdy má, tak tenhle ten nejbližší Ježíšův přítel, který Ježíše důvěrně zná, který jako málo kdo má opravdu říct, Ježíš je můj kámoš, tak tenhle ten Jan, když se setkává s Kristem, tak ho popisuje těmihle slovy. Obrátil jsem se tedy, abych viděl ten hlas, který se mnou mluvil. Když jsem se obrátil, spatřil jsem 7 zlatých svícnů a oprostě těch svícnů jakoby syna člověka, oděného dlouhým rouchem a přepásaného naprsou zlatým pásem. Vlasy na hlavě měl bílé jako bílá vlna, bílé jako sníh. Oči měl jako plameň ohně, nohy jako bronz rozhavený v peci a hlas jako zvuk mohutných vod. V pravé ruce měl 7 hvězd a z úst mu vycházel ostrý dvousečný meč. Jeho tvář zářila jako slunce v poledne. To, co se Jan tady snaží popsat, je něco, co nedokáže popsat. Popisuje to způsoby, které nám připadají až poněkud grotesní, protože vidí Ježíše v takové slávě, že to nedokáže popsat žádným jiným způsobem, který by korespondoval s jeho lidskou zkušeností. Ale všimněte si hned další verš. Když jsem spatřil toho svého přítele Ježíše, se kterým jsem byl 3 roky jako jeho největší kámoš, když jsem ho spatřil, padl jsem mu k nohám jako mrtvý. Tu na mě položil svou pravici a řekl, neboj se, já jsem ten první, poslední, ten živý, byl jsem mrtvý a hle, jsem živý na věky věku, mám klíče od smrti i záhrobí. Když Jan, ten jeden z nejbližších, nebo vůbec ten nejbližší Ježíšův přítel, se setkává s Kristem v jeho slávě, vidí do nebe, tak nemůže jinak, než padnout k jeho nohám jako mrtvý. To nepůsobí moc jako výlet do nebe. Takže jsem musel tomu svému mladému příteli říct, že to, co mi popisuje, nemá s Bohem moc společného. Připadá mi to jako masová turistika do nebe. Jakoby někdo organizoval masové výlety do nebe, ale toho je nahony vzdálené zkušenosti křesťanů, kteří skutečně znali Boha a kteří skutečně zažili Krista. Nic z toho takového nezažívali. Pokud něco takového zažil, byla to taková sláva, že o tom nemohli vůbec nikomu mluvit, anebo padli jako mrtví, nebo to popsali těmhle fantastickými obrazy, protože to nedokázali popsat žádným jiným způsobem. Takže tady na jedné straně, a to je trochu to, v čem my se jakoby nacházíme, na jedné straně je tady takový tlak, abychom víru redukovali na pouhý soubor etických pravidel, které nám usnadní žít a díky kterým budeme všichni slušní lidé. To je jeden pohled na křesťanství. Zredukujeme křesťanství na etické hodnoty, podle kterých se budeme chovat a budeme díky tomu slušní. A na druhé straně máme tlak lidí, kteří hledají tak moc nějaký transcendentální zážitek, že jsou schopni nadřadit to hledání toho zážitku samotnému Bohu, hledají víc zážitek než osobu, která ten zážitek dává. To jsou jakoby 2 příkopy a my jsme někde uprostřed, cítíme to napětí, tu tenzi a zároveň díky té vrozené touze po věčnosti, jak o tom píše Šalamoun, víme, že tenhle svět není jenom to, co dokážeme popsat, co dokážeme chytnout, co dokážeme cítit v tomhletom pozemském světě, že tenhle svět má něco, co přesahuje, protože zažíváme čas od času momenty slávy, které neumíme jinak popsat a dokonce nás tomu Ježíš sám vybízí, abychom se nespokojili se světem, který dokážeme popsat fyzicky. A Ježíš říká v té své slavné modlitbě, kterou my nazýváme někdy modlitba Páně, učí své následovníky, aby se modlili, aby se Boží vůle, která je v nebi, dělá i na zemi. Aby to, co v nebi Bůh dělá, jak v nebi Bůh vládne, aby přesně tak to fungovalo i na zemi. Takže jakoby Ježíš sám nás pozbuzuje, abychom zažívali tuhletu realitu nějaké nadpřirozené spirituality uprostřed našeho pozemského světa. Ale zároveň tady cítíme ty tlaky, o kterých jsme mluvili, zredukovat víru na pouhé pravidla nebo hledat zážitky pro zážitky samotné. Ale myslím si, že existuje něco lepšího. A to je prožívat tuhletu nadpřirozenou spiritualitu uprostřed našeho světa bez toho, abychom se klátili jedním nebo druhým směrem. A možná si budeš klást otázku, jak můžeme zažít tuhletu nadpřirozenou realitu. A pokud tě to zajímá, jsem rád, že tě to zajímá, protože o tom si mluví ve zbytku tahleté přednášky. Ale musíme začít tím, že si vysvětlíme, co vlastně nebe je. Když Bible mluví o nebi, když nový zákon, autoři nového zákona píšou o nebeském království, když mluví o tom, že existuje nějaké nebe, co vlastně tím myslí? Pro mnoho lidí si představuje nebe jako místo někde ve vesmíru nebo někde schované místo, kde žije Bůh, jako místo, odkud Bůh přichází. A je to jeden z možných pohledů, jak se můžeme dívat na nebe, ale já věřím mnohem víc, že nebe je spíše jiná dimenze časoprostoru, která je velmi blízko nás, akorát ji nevidíme. Protože když mluvíme třeba o druhém příchodu Krista, tak autoři nového zákona používají dva termíny, které se vzájemně jakoby tlučou nebo nejsou v souladu, ale je to, protože nám chybí jazyk, jak to popsat. Říkají, že když se Ježíš vrátí, tak se vrátí z hůry, jako by šel od někud nějaké jiné planety, jako by šel z nějakého jiného místa. Ale na jiných místech autoři nového zákona říkají, že když Ježíš se vrátí znovu, tak se zjeví mezi námi. Jako by tady vždycky byl, ale najednou se zjeví, bude viditelný. A takže já chápu nebe spíše jako jinou dimenzi. A až Ježíš jednoho dne se vrátí, až se zjeví, aby soudil svět, tak posléze smíří tenhle ten svět s nebeským světem, spojí to dohromady, nastane to, o čem jsme tady už o momentu několikrát mluvili, věčné manželství mezi nebem a zemí, kde Bůh vrátí zemi do původního nastavení, kde ji obnoví, bude to dokonalá verze, a kde Bůh bude žít uprostřed svého lidu, kde Bůh bude se svým lidem až na věky. A do toho nebeského království, které je hned tady, ale my ho nevidíme, Bůh zakotvuje, Ježíš zakotvuje naši naději, naši víry. Židé ve starém zákoně věřili, že místo, kde nebe a země se setkávají, kde došlo k tomu protnutí těch dvou dimenzí, je místo v chrámu, v židovském chrámu, které se jmenovalo nejsvětější místo, nebo svatyně svatých. Že to je místo, kde se nebe a země protly dohromady a proto tam žije Bůh. Protože je to místo, kde se protly nebe a země dohromady. A do toho nejsvětějšího místa mohl chodit velekněz jenom jednou za rok a jinak to bylo svaté místo, kde to bylo zapovězeno přístupu lidí. Symbolicky, když Ježíš zemřel, tak opona, která oddělovala tohleto nejsvětější místo od zbytku světa, byla roztržena od zhora dolů. Jakoby Bůh to roztrhl a řekl, teď už tohle už neplatí. Teď je tady změna nastavení. Já nebydlím uprostřed chrámu, ale dělám ze svého lidu, z každého jednotlivého následovníka Ježíše, svůj chrám. Proto apoštol Pavel později říká, že jsme chrámem Ducha Svatého. Jinými slovy, Boží přítomnost není někde v nějakém chrámu, Boží přítomnost je v nás, protože my jsme chrámem Ducha Svatého, pokud následujeme Ježíše. A tím jsme zároveň jeho velvyslanectvím, jsme velvyslanectvím na tomhle světě jeho autority, jeho moci, naše identita, jako by když budete číst nový zákon, autoři nového zákona to najednou přetváří, říkají, naše identita nespočívá v našem postavení na tomhle světě, ale v našem postavení v nebi. Už dnes sedíme s Kristem na jeho trůnu, už dnes můžeme spolu s ním dělat nějaké věci. Naše identita spočívá v tom, že sedíme s Kristem v nebi, protože jsme tady na zemi fyzicky, protože my jsme velvyslanectvím a my jsme chrámem, kde Bůh přebývá na tomhletom světě. Jednoho dne ta opona, která odděluje nebe a zemi, úplně spadne a teď se dostávám k tomu, co je pro dnešek úplně nejdůležitější téma, ale dnes, než ještě dojde k tomu původnímu nastavení, než Bůh skutečně se znovu vrátí, než skutečně promění tenhle svět, žijeme v době, kdy mezi námi a nebem je opona, je neviditelná opona, díky které my nevidíme za oponu. Přitom naše identita je za oponou, ale my nevidíme za oponu. Ale v určitých situacích v našem životě, v určitých momentech v našem životě, se ta opona stává průsvitnou. A o tom já chci mluvit po zbytek téhle přednášky. Protože ta opona se v určitých momentech stává průsvitnou a v Bibli ve starém i novém zákoně máte konkrétní příklady, kdy najednou lidé uviděli na druhou stranu, protože se to stalo průsvitným. budete číst ve Starém zákoně příběh o Elišovi a jeho sluhovi, kteří byli na kopci a válili se proti ním armády a Elišův sluha je vystrašený, co se děje, Eliša je v pohodě a sluha mu říká, jak to, že se vůbec neděsíš, a on říká, pane, dej mu, aby viděl. A najednou jakoby uvidí, jakoby se to stalo průsvitným a uvidí boží armádu na druhé straně, která je obklopuje. Ta tam vždycky byla, on to prostě neviděl. Stalo se to průsvitným. Ta opona se stala průsvitnou. Je něco jako plast, kdybych tady měl nějakou oponu z plastu, jak máte třeba v koupelně, ve sprchovém koutu. Je to prostě plastová opona, kdy nevidíte úplně přesně, není to průhledná opona, nevidíte úplně přesně, co na druhé straně, ale v určitých momentech se to stává průsvitnou, že vidíte něco na druhé straně, vidíte kus boží slávy z druhé strany a zažíváte záblesky jeho slávy na tomhle světě. To je to, co my nazýváme někdy zázrak. Zázrak není, že Bůh naštíví z nebe jednoho dne, řekne, tak tady něco změním a přijde a změní nastavení na zemi. Ale je to, že se ta opona stane průsvitnou a my zažijeme záblesk té budoucí slávy, ve které budeme jednoho dne žít úplně trvale. Ten záblesk způsobí zázrak na téhle straně věčnosti. Je to úžasná věc, když se opona stane průsvitnou. Cílem křesťanské spirituality není žít vyvážený křesťanský život. Není to nějaký buddhismus v křesťanském hávu, není to o tom být vyvážený. Cílem křesťanské spirituality je zažít průsvitnou oponu, vidět na druhou stranu, zakoušet záblesky budoucího světa, kde Ježíš vládne už teď. A tento svět, který je na té druhé straně opony, odrážet do našeho světa. To je cílem křesťanské spirituality. Když říkáte, je to dneska na mě nějaký moc složitý, úplně tě chápu. Ale toho je cílem křesťanské spirituality. Odrážet boží slávu na tenhle svět. Přesně jak to řekl apoštol Pavel, který napsal v jednom svém dopisu. Až do dnešního dne zůstává při čtení staré smlouvy ta rouška neodkrytá. Odnímá se totiž jen v Kristu. Až do dneška jim, myslím tím, lid staré smlouvy, jim při čtení Mojžíše na srdci leží rouška, ale jakmile se člověk obrátí k pánu, rouška mizí. Pán je duch a kde je pánův duch, tam je svoboda. My všichni s odkrytou tváří jako v zrcadle odrážíme pánovu slávu a tehdy jsme pánovým duchem proměňováni k jeho obrazu od slávy ke slávě. Když se díváme na Boha, když hledáme Boha za tou oponou a ta opona se stane průsvitnou, my odrážíme boží slávu do tohle světa a proměňuje nás to uvnitř, což je mimochodem mnohem lepší než dodržování etických morálních pravidel, protože opravdová změna, když nastane uvnitř, jinými slovy, když budeme chodit díky tomu v Duchu svatém, tak apoštol Pavel říká, že budeme plní ducha, žádosti těla, hříchy ani nebudeme chtít dělat. Ne proto, že máme pravidla, které dodržujeme, ale protože budeme tak plní té slávy, kterou odrážíme do toho světa, že na to ani nepomyslíme. To je mnohem lepší úroveň, než se snažit být lepším člověkem. Jinými slovy, to, co Bůh chce a co je cílem spirituality, je, aby se přiblížil k Bohu, jak nejvíc to jde. A jeho opona se stane průsvitnou. Jeho cílem spirituality není chovat se lépe, mít seznam pravidel, podle kterých se chováme lépe. A pak nastává otázka, která je velmi důležitá a celku očekávaná, a to je, kdy se opona stává průsvitnou. Kdy jsou ty momenty, kdy se opona, která nás odděluje od té jiné dimenze, kde je Bůh, stává průsvitnou. Kdy jsou ty momenty. A ta odpověď je ještě lepší, než si zmysl. Je to totiž na tobě, kdy se opona stává průsvitnou. Jeden někdy říká, jo, kdyby jenom Bůh chtěl. Myslíš, že Bůh nechce? Všechny ty věci, které jsme četli dneska, které můžeš číst v Novém zákoně, o tom, jak Bůh touží po tobě, jak Bůh chce být, aby chce být v plnosti ve tvém životě, jak Bůh chce, aby jeho sláva byla odrážena od tebe jako v zrcadle. Myslím, že Bůh nese, Bůh chce, ale je to o nás. Je to o nás, o tom, co my děláme. A já vám řeknu pár věcí, co to může znamenat. Opona se stává průsvitnou, když se přibližujeme k Bohu skrze modlitbu. Když se přibližujeme k Bohu skrze uctívání. Když tady zpíváme na začátku, pro některé z nás je to jenom zpívání. Zpíváme písničky, které se nám líbí, je to melodické, některé jsme sami složili, Radek složil pár písniček, je to super. Ale pro některé z nás je to moment uctívání, který nás přibližuje k Bohu a opona se stává průsvitnější a my vnímáme Boží přítomnost. Ale hned vedle může stát někdo, kdo jenom zpívá písničky. A je to velký rozdíl. Proto na tomhletom zhromáždění můžeš mít vedle sebe lidi, kteří, když zpívají tyhle písně, tak se jim kutálejí slzy jako hrachy po tváři a cítí se tak, jak nikdy předtím v životě, protože opona se stává průsvitnou a hned vedle je někdo, kdo nevidí vůbec nic, protože jenom zpívá písničky. Je to rozdíl. Opona stává průsvitnou, když tvoříme krásu. V opravdovém umění, když tvoříš krásu, která vyvyšuje stvořitele, která popisuje krásu jeho stvoření, tak někdy cítíš Boží blízkost. Možná jsi to zažil. A nemám tím společnost s křesťanským uměním, aby bylo jasné. Možná jsi to zažil, že jsi byl na nějakém koncertu nebo byl jsi v nějaké síni, kde byl nějaký obraz a najednou byl moment, kdy jsi cítil strašně blízko Bohu a přitom to vůbec nebylo o Bohu. A říkal si, jak je to možné, protože ten momentě krásy Bůh byl oslaven, protože, jak na jednom místě říká, stvoření chválí svého stvořitele. Je to moment, kdy se opona stává průsvitnou. Když trpíme pro Ježíše, opona se stává průsvitnou. Když sloužíme chudým, když podporujeme misi, když studujeme Bibli, když přemáháme zlo dobrem, to jsou momenty, kdy se opona stává průsvitnou. Pokaždé, když děláme tyhle věci, přibližujeme se k Bohu a ta opona se stává průsvitnou. Proto to vysvětluje, proč cítíme Boha na zhromáždění církve, kam jdeme s očekáváním. Někdy lidé říkají, jo, já rád jezdím na nějaké křesťanské konference, protože je tam víc Boží přítomnosti. Není tam víc Boží přítomnosti. Z teologického hlediska je to naprostá blbost. Bůh je všude stejně. Bůh není nadávkovaný. Tady v téhle církvi je mě 9 desetin a v téhle církvi jsou mě jenom 3 desetiny. Bůh není vytacit, aby ho nasáčkoval. Bůh je všude stejný. Bůh je všude stejně silný. Bůh je všude stejný. Ale naše očekávání, s jakýma přicházíme, ovlivňují to, co doopravdy zažíváme. A někdy jedeme na nějaké super setkání s očekáváním, že něco zažijeme. A bum, zažijeme tam. A říkáme si, Bůh tady dneska byl. A pak jdeš do církve v neděli a nic jsem tam nezažil. Protože jsi neměl žádné očekávání, nehledal si Boha, jenom si zpíval pár písní a poslouchal si nudního kazatele. To je tak zhruba všechno. A možná si říkáš, Bůh tam nebyl. Ne, Bůh tam byl. Akorát si ho minul. To vysvětluje, proč prožíváme Boha víc, když sloužíme na misi, než když sloužíme ve vlastní zemi. Protože ti nic jiného nezbývá. Protože jsi zoufal, říkáš, Bože, pomož mi, nebo prostě to tady se mnou sekne. Já si pamatuju, když jsem jako 18-letý kluk byl v Indii, znáte ty historky, a ten můj šéf mi říká, naše misie spočívá, že půjdeš někomu domů, dáš si s ním jídlo, když ti řekne o svých problémech, které má, tak mu nabídneš modlitbu, že Bůh to vyřeší. Třeba bude mít někoho nemocného a řekneš, já se budu modlit a Bůh ho teď uzdraví. A teprve pak mu řekneš evangelium. A já jsem mu říkal, a co když ho Bůh neuzdraví? On říkal, to tě ani nenapadne, Bůh ho uzdraví. Takže když jsem pak byl v reálu u někoho doma a ten mi řekl, mám nemocnou maminku, a jsem říkal, tak já se budu za ní modlit a Bůh ji uzdraví. Tak jsem se modlil jako o život. Protože Bůh je všude stejný, ale naše očekávání je jiné. To vysvětluje, proč cítíme někdy Boha, když jsme opravdu ve stišení soustředění na něj. Oproti tomu, když jenom čteme Bibli. Protože tohle jsou všechno důležité věci, ale naše očekávání, jak se přibližujeme k Bohu, který je tím živým kamenem, ovlivňuje, co doopravdy zažíváme, jak moc se opona stává prosvitnou. A to vysvětluje také mimo jiné, proč někteří křesťané, kteří nejvíce trpěli pro Ježíše, viděli nejvíc Boží slávy. Možná pokud se čtete knihu Skutků, je to výborná kniha o tom, jak první církev vznikla, jak fungovala, tak se tam dočtete o muži, mladém muži, který se jmenoval Štěpán. A ten byl radikální učedník a oni ho ukamenovali pro jeho víru v Krista. A je tam na konci toho příběhu je tam popsáno, že když toho Štěpána kamenovali, házeli na něho kameny, aby ho zabili, tak on pohledl vzhůru a viděl najednou nebe. Ti ostatní to neviděli, ale opona se stala průsvitnou a on viděl Boha na trůnu a viděl Ježíše, který stojí po pravici Boží, přitom ve všech jiných místech čteme, že Ježíš sedí po pravici Boží, to znamená, že Ježíš se postavil, aby mu vzdal čest, že umírá pro jeho jméno. A když viděl Ježíše a řekl, do tvých rukou poroučím tvého ducha, tak ta sláva, kterou viděl, se odrazila na jeho tváři, takže okolo stojící lidé, kteří ho kamenovali a zabíjeli, popsali, že jeho tvář zářila jako tvář anděla, protože opona byla průsvitná. A jeden z těch mužů, který u toho byl, který řídil tu popravu, se jmenoval Saul a později popisuje tenhle ten moment té zářící tváře a toho, že Štěpán říká, já vidím Boha, protože opona se stala průsvitnou jako formativní zážitek jeho vlastního obrácení a proměny v apoštola Pavla, který pak napsal většinu Nového zákona. To je ten důvod, proč opona se stala průsvitnou, protože někdo trpěl pro Ježíše ve slávě. To také vysvětluje, proč tak málo cítíme Boha, když jej nehledáme, když jsme kritičtí, když jsme rozhádaní, když reptáme, když si furt stěžujeme, když se staráme jenom o sebe. Že tohle jsou momenty, které zarmucují Ducha Svatého a které, čím si děláme těžší, setkat se s Boží slávou. Jeho přítomnost, Boží přítomnost je hned vedle tebe, za tenkou oponou, ale ty ji někdy nevidíš, protože jsi soustředěný na sebe a svoje problémy a stěžuješ si na všechno ostatní. Jinými slovy, co chci dneska říct, na našich konkrétních momentech přibližování se k Bohu záleží víc, než si myslíš. Možná si říkáš, čtu Bibli, protože mi řekli, že mám číst Bibli. Modlím se, protože mi řekli, že se mám modlit. Zpívám, protože konec konců mají tady hudební vložku a poslouchám nějaké kázání, protože jinak by mi to spočetli a něco mi řekli blbýho, já nevím. Já nevím, proč to vůbec děláš. To, proč to doopravdy máš dělat, je něco mnohem lepšího a to je zažít průsvitnou oponu. Zažít, že tenhle ten svět není to jediné, na co se můžeš opřít. Zažít, že Bůh je ti blízko, zažít, že Bůh prozařuje svoji slávu, aby tvůj život zářil, aby si odrážel jeho slávu, aby tě Bůh proměnil úplně uvnitř něco, co nedokáže žádný sociální program, ale co dokáže Bůh svojí neviditelnou a neuvěřitelnou vnitřní operací. To, proč to děláme, ty věci, proč se přibližujeme k Bohu, mají mnohem větší dopad, než jsi zmyslel. A proto, můj příteli, mluvíme o spiritualitě pro zaneprázdněného člověka. Že si říkáme, no, to je jenom povinnost, kterou musíme dělat. Vůbec ne. To je moment přiblížení, díky kterému se opona stane průsvitnou. A já vám to přeju každému z vás, aby zažíval tyhle ty momenty. A já se modlím, Pane, za to dnešní ráno, na konci toho setkání, aby každý den z nás, když bude příště se modlit, když bude zpívat za chvíličku píseň, když bude dávat do sbírky, když bude sloužit chudým, když bude trpět pro tvoje jméno, když bude žít to podle toho, co ty si řekl, aby si uvědomil, že toho je mnohem víc, než jenom plnění křesťanských nebo náboženských úkonů, že toho je moment, kdy se opona stává průsvitnou. Amen.